goiza, hemen gaude Euskaderatian faktorian eta segidan Olaia hitz egin nahi dugu Aintzane Artolarekin.
Bai, Aintzanek 33 urte ditu. Duela bi urte bularreko minbizia diagnostikatu zioten, bular osoa eta besazpiko guruina kendu zizkioten eta askok protesia jartzeko gomita egin bazioten ere, berak protesirik gabe bizitzea erabaki du.
Aintzane Artola, Aintzane, egunon ongi etorri Euskaderatira. Zer moduz zaude, Aintzane?
Ondo, pozik.
Bai, ilusio egiten digu zurekin hemen hitz egitea eta badakit zuri ere ilusio egiten dizula gurekin hemen egotea.
Bai, egunero entzuten dut eta ez du bau ezagutzea ere podcastuna da.
Ez entzule izango digu orain dela zer hilabete horrela izango da zure kasua ekarri zuen honea Mikel Garzia gure lankideak, bai. Berak egin zuen zure aipamena eta aipamena eginda gero bidali zen egun mezu bat ni naiz Aintzane Artola, esanez? Bai. Eta ilusio egin zigun eta horregatik gonbiatu zaitugu pixkat zuri buruz hitz egitera. Aintzane, minbizia gazte zinela iritsi zitzaizun. Konta iguzu nola izan zen, notizia, nola izan zizun medikoak, edo zu konturatu zinen nola izan zen. Zu konturatu zinen bazen ukala horre zera besazpian edo koskor bat, ez da?
Bai, garai hortan ere seme gaztena urte bete zeukan eta bularra ematen nion, doskitze prozesuan geuden oraindik eta ba, bulto txiki bat nabaritu nuen bularraldean, eta hasieran pentsatzen nuen edoskitzan arazo bat izango zala, ze askotan ba, esneak arazoak eman ditzazke, edo horrelako perlatxuak edo ematen ditu, eta emaginan gana jo nuen, ba, pentsatzen edoskitze arazo bat izango zala. Seitun ginekologari deitu zion, eta probak iten asitzaizkiden, Donostira bideratu zuten, eta bueno, hor iritsitzen eguna, ba, medikoak esan zitena, bai, ba, minbizia da, bularreko minbizia daukazu, eta tratamentuan hasi behar geha, hola, bapatean bezala.
Dena azkar ez da, minbizia daukazu, eta hasi behar da tratamentuan
bai, utzi bularre matea izen behai, eta benga, guazen tratamentuan hastea, mendik amarregun eta tratamentuakin hastekoa.
Aha, bai.
Zer gertatzen ari zen ere jakiteko ia denborari gabe, ez? Diagnostikoa eman eta 15 egunera dagoeneko bai. Hasi zinen tratamenduarekin, ez?
Bai, azaro bukaeran esan ziaten eta abendu erdirako ja lehenengo kimioterapia sesioa jaso nun. Proba ezberdinak ere egin zizkiaten, ze zelula, besazpiko zelula batek positibo eman, eta ordun gainontzeko gorputza ere begiratu behar zuten, ordun hasiera aste hoi oso beldurgarria izan zen, ze, eta bertatik atera ginean esan zigutenen, ez, bakarrik bularreko minbizia da, bakarrik. Bueno, bai, ja aldapa berasi ginen.
Bai. Tratamenduari buruz, esan izan duzu, informazio gutxi ematen dutela medikuek?
Bueno, informazio nere onkologoak egia esan ordu pare bat egon zan nerekin, esplikatzen ze tratamentu izango zan, zenolako tumorea zan, eta argi, eta edozein galdera, deitzeko, imeia, egia esan alde hortatik nahiko informazio daukazu. Baina egia da dena oso bizkor dijoala. Yeah. Tratamentuan sartzen zeanean ezerrei ez ezkorik esan gabe, orain hau, bai, orain urrengoa, bai, orain hau tokatzen da, bueno, ba, tokatzen dana, bola handi batean sartuta bezala sentitzen zea momentu askotan.
Uh-huh. Informazio gutxiago behar bada, tratamenduaren ondorioi buruz, ez? Hor informazio gutxiago...
Bai, bueno, denok dakiguna, ez, kimioterapian bai eroriko zaizu, gaixo sentitzeara azteizu, kimioak, nekatuta, botaka egiteko gogoa, baino gero ere beste ondorio batzuk sentitzen dira. Oraindikan ere nabaritzen ditudanak, batetik eta bestetik.
Medikoak esan zizun bularreko minbizia zen eukala, tratamendu hasi zen bere ala, zen bai. Demora iraun zuen?
Urte eta erdi. Uh-huh. Urte eta erdi, bai. Esaten dudan bezala pak osoa edo bloke osoa tokatu zitzaidan, lehenengo kimioterapia, gero mastektomia eta guruinen kentzea, eta gero ondoren radioterapia.
Uh-huh. Eta minbizia gainditu duzuen iburuz hitz egiten denean, borroka hitza, borrokalari hitza askotan erabiltzen da, eta zuri ez zaizu gehiagin gustatzen hori, ez?
Ez zait bate gustatzen. Gehien bat, ez minbizia gainditu dugun ontzat, baizik eta hildiren horientzat. Egia da, bularreko minbizia gainditzen dugunan portzentaia oso altua dala. Baino badaude beste minbizi mota asko, ba, jende asko hilda, nire familiko jendea hilda horrelako gaixotasunengatik, eta eta beraiek ez dira gerlariak izan, gerra galdu dute, ez dute behar zutena egin, ba, ez zait hori bidezkoa iruditzen, nik agia esan, gainea ez dute zer egin, medikuek esan dizkiaten pauta jarraitu ditut bakarrik, aha, nik ez dut borrokatu.
Beraz, borrokatzearen kontu hori utzi, marku benoko igual komunikabideok eta
bai,
gala, ez da?
Bai, ba...
Beste, asko zabaldu den espresioa da, ez da? Bai, asko zabaldu da
bai,
espresio
hori. Bai, borroka hau irabaztiko dugu, eta nahi zaibate gustatzen.
Uh-huh. Mimiziak ondorio batzuk usten ditu fizikoak, bai. Orban batzuk usten ditu, ez da?
Bai.
Eta gizartea zer dauka, orban horiek estaltzeko edo ezkutatzeko joera?
Bai, hasieratikan, dena da hori ezkutatzea. Alik eta ondoen ikusten balin badezu zure gorputza, alik eta ondoen ikusten badezu zure arpegia ispiluan, ematen du hobeto zaudela.
Uh-huh.
Eta adibidez, nik daukadan orbana, ezakitan mar bat zentimetroko orbana da bularrean, eta lehenengotikan erakusten dizute hori tapatu egin behar duzula. Batitiz horron protesia sartuz, edo rekonstrukzioan, edo berriz ere normaltasunera bueltatuz.
Uhum. Eta zu bide hori jorratzen saiatu zinen, ez? Hasiera batean, bueno, ez hartzen dizuten bide horretan
bai.
Aritu zinen, ez? Titiz horre hori jarri zenuen, baina Ula. Ez zinen eroso sentitzen.
Ez, urte betez edo egon itzan protesia erabiliz, hori titiz horroetan poltsiko bat daukate eta bertan sartzen duzu. Eta ba, nikia edo alkandora edo jartzen dezunean, ematen du hori bi bular dituzula eta kalera ateratzen zea normaltasun horren barruan. Baina gero etxea iristen zeanean, ni osoet deseroso neogon bularreko horrekin. Eta desiatzen neon kentzeko. Orduan laguntza bila junitzen, ea zer gertatzen zan, edo beste norbait banere modu berdinean aurkitzen zan. Eta esan zidaten, ba, ziurrenik nire protesia desegokia izango zela.
Uh-huh.
Orduan bigarrengo protesi bat erosi nun.
Uh-huh.
Oaingo hontan ustez, ondo aholkatuta, behar nun taia, dana ondo, baina ni berriz ere deseroso sentitzen itzan. Orduan asko pentsatuta gero, negar asko inda gero, esan nun, bueno, ba, maniola naiz, nire gertukoet badakite titi bat bakarrik dudala. Ba, horrelateako naiz kalera. Eta hala izan da.
Bai. Kalean bai, baina gara adibidez ez dakit joaten zaren kiroldegira, edorlako tokietara, bai. Ez da hor apuru gehiago emango du, edo?
Bueno, kirolaiten nunen, edo umeekin piztinara joaten naizenean, bai, izkutatzen saiatzea, baino jantzi berezia ere erosi nun olako poltsikoakin, baino gero egia da, dutxara sartzen naiz nerekin egon diran berdinakin, eta titi bakarra daukat. Orduan zer nago izkutatzen, edo zenentzako nago hori egiten.
Mm-hmm.
Ni deseroso balin manago eta nere ingurukoak balin badakite. Eta egia esan aldagelatan eta oso eroso sentitzen naiz.
Mm-hmm.
Inguruan daukaten jendeek ba, agian galdetu diate edo esan ba ondo egiten duzu, lasai.
Arazori gabe galdera egiten badizute, arazori gabe erantzuten diezu,
ezta? Bai, ez daukat inungo arazorik, kalean norbaitek gelditzen manau, inoiz ez dut arazorik eukitz egiteko egia da, batzutan tabua bezala iruditzen dala, ez? Edo minbizian gainean tabu handi badagola, nik inoiz ez dut arazorik euki. Gripe bat eukiko banu mundu guztia jaingo zu, kriston gripeak inago, bueno, ba, nik minbizia daukat.
Mm-hmm.
Eta hor esan duzu, ez? Protesi bat erosi nuen lehenengo,
bai.
Gero beste bat erosi nuen,
bai.
Hor negozio handi bat dago.
Negozio
eta zuk negozio horri buruz argi hitz egin nahi duzu, ez?
Bai, bueno, dago negozio bat nik ez nuna ez da imaginatu ere iten. Iordeak, egia da, hobeto ikusteko dian gauzak dirala, ez? Ba, iorde batek 1000 eurotik gora balio du. Asoziazio batzuk badaude, utzi egiten dizuenak, edo beti dago inguruan neri ere bi jordeko utzi nahi zizkiaten, baina azkenen pañuelo erabili nun, ez? Baina gero abedibidez mikropigmentazioa bekainetan, ba, 300 euro edo balio duna, protesi batek, oi, beste 300 euro, osakidetzan barrun sartzen da, baina bigarren gori erosi nuna, ez? Titizorro bakoitzak, 80-90 euro balio dute, Eta dena horrela gehitzen da gehitzen.
Negozio izugarria, eta gero aparte zer dago, derrigorrez feminitatea edo feminitate mota bat, feminitate estandarra
bai.
Bultzatzeko desio eta presio izugarria?
Bai, Gaina bularra ematen du, ez, bularreza horrek feminitatea galdu araziko dizula.
Ja.
Eta presioa sentitzen da hortan.
Hmm.
Gainea agian anuntziotan edo ikusten dian gerlari, arroz gerlari hoiek, ez? Ba, beti oso lirainak dia, makillatuta eta eta bueno, ba realitatea nik uste ez dala hoi.
Eta esaterako bueno, kontatzen zenigunez, hile ordea jarri edo ez hori bai aukeran jartzen dela, ez hasieratik, baina titizorroaren kontua, protesiaren kontua emantzat ematen bai. Da, ez edo normalean
ematen dunez ez dago aukerarik. Bai, hile ordea edo pañueloa edo zapia jartzearena ematen du, bueno, ba bakoitzaren autua dela, ez? Titizorroarena ez. Webguneetan sartzen itzen, taldeetan, hainbat ONG-etan ere galdetu detean, ni bezalako beste norbaitekin kontaktuan jartzeko, eta hemen inguruan ez dut bilatu. Eta hoi, netzat berria izan da, ze ez nun inor topatzen, ni bezala. Esatenien, hemen Donostiko Katxalinea junitzen, ke oso lan ona egiten dute gainera, eta esan nion bertakoei, norbait, nahi dut, kontaktuan jarria zuen, norbait ni bezala, baina ezke ez dut bilatu.
Orain, erabaki hori hartu du zenuen, bere garaian, bai. Baina hala ere, oraindik presioa sentitzen duzu protesia jartzeko.
Bai, eta dudak oraindik ere, ez? Ze, ba, medikura juten aizenean, edo ortopediakoekin hitz egiten dudanean, orain adibidez eskuan manga bat daukat, eta ortopediakoak egin zidatenean, ba hori, eta ui, ez zu protesiara maten da, zergatik. Ba, aspaldi, nik lanbide hontan damakizkiten denbora guztian, ez dut, inor topatu zu bezala, edo, bueno, badaukazu denbora aurreago, nahi badezu. Ez horrek eragiten dizu pentsatzea, bueno, hartu dudan erabakia, okerra da. Ez, orain hartu duan erabakia, hemendik 10 urtetara aldatu albadet, oraingoa ez da zuzena. Baino, ez?
Ari zeigoain zane Artola bere testigantza uzten, jendeari da WhatsAppak eta bidaltzen, zure aldeko babes mezuak eta bidaltzen ari dira. Batek esaten du, aintzanek ez duela borrokatu esan du, enago ados. Nik neuk eskerrak eman nahi dizkiot sistemak barnearazi digun diskursoaren kontra egiteagatik. Hori bai dela borroka egitea, eskerrik asko, aintzane.
Bueno, ba...
Borrokaren beste zentzu bat,
bai, beste bat.
Ez, sistemak hainbat gauza sartzen dizkigu, eta bai. Bueno, ez dago den erosi beharrik, ez da?
Bai.
Eta batzutan, irmotasun hori mantentzea kostatzen zaizu?
Bai, eta, bueno, hor daukat familiatzean, nere senarra, eta eskola guntzen diate. Ze bada momentu batzutan, ba, hoi, estimua baju da iristen naizela etxea, ez? Gehien bat hoien... Ba, pentsatzen dudanean, jo, ez dut, agian ez dut erabaki ona hartu, edo, eta hor daude esateko, baietza intzan, ebenga, erabaki ona da, eta zu aurrea, eta olazea, eta benga.
Bai, bai. Bukatzeko, aipatu nahi dugu, polemika bat, datorrena, Olaia, estatu batuetatik, ez da?
Bai, Ameriketako estatu batuetan Clevelanden izan den gertaera bati buruz hitz egin nahiko genuke, ze bertako emakumei, bularretako minbizia dela eta bularrak entzen dietenean, azal zati bat uzten zaie gorputzean, ondoren protesia jartzeko erraztasun gehiago izateko.
Bai, azal poltsiko bat bezala uzten die, eta... horrek gero erraztu egiten du rekonstrukzioa egin nahi dutenentzat.
Baina egia da egiten da, ez? Hasieratik ebakuntza egin eta
bai, bestela argi eta garbi esan behar duzu, flat edo plano gelditu nahi dezula. Bestela hori egiten dute. Gero rekonstrukziorako asko zerrexagoa delako. Baino zer egiten duen horrek? Ba, derrigortuta zaudela operazioa sartzea. Bai, rekonstrukziorako edo bestela utzi zuten soberako azal hori kentzeko. Eta horren kontra edo manifestaldiak eta egin dira joan den urrian eta movimento nahiko handi bat gertatzen ari da bertan. Gu baino pausotxo bat aurreago daude estatu batutan honen gainean.
Begira.
Zuk esaten zenuen adibidez, bakuntza gintzi zutenean, bueno, minbiziaren tratamendu guztia jarraitu zenuenean, urtebeteko epea izan zenuen erabakitzeko protesia jarri edo ez. Eta urtebeteko prozesu hori garrantzitsua izan zen pentsatzeko. Bai. Kasu honetan, horrela egingo balute, etzen nuke demorarik izango.
Ez nik gainea usten dut, neiri ebakuntza egin ondoren radioko tratamentu bat zijuan, ordun azala erre egiten danez, ba, urte bete itxoin bar nuen planteatzen hasteko. Baino ez banuke radioko tratamendu egingo, ziur nago operatu ingo nizela, rekonstrukzioa, eta ze hori zen jarraitzen zen pausoak. Mm-hmm. Bai.
Aintzane, aholkuren bat emana diozu norbaiti. Bueno, bueno azteko, esaten dizutenean minbizia dukazula oso gorra da, kolpea handia da.
Bai, bai. Baino, bueno, animo, hortan daude nahi. Animo, ze bai gogorra da, oso gogorra da, baino kasu hontan adibidez, ba, aurreatetzeko portzentaia handia dago eta
ba, da, animoa ematiko. Ikerketa zientifikoak aurrera egin du, bularreko claro. Minbizia da, normalean ba, gehien sendatzen den minbizia bai, gota, ez da?
Bai.
Bai.
Eta ba, aurrea jarraitzeko, eta egia da, mediku osoenak dauzkagula hemen, bai. Laguntzeko prest, eta dudan bat bali maukate, ba, galdetzeko. Edo, bai.
Ta gero, ba, bularra galtzen bali maute, ba, ezkezkatzeko, ez dela erresa hori ere, baina horrekin ere, ohitzen dela persona, eta hori ere normaltasunez hartu behar dela.
Bai, eta gaina iruditzen zait, guri ez gaituztela maite politiak gehalako, baizik eta maite gaituztenak politik usten gaituztela. Mm-hmm. Asi que animoie ere bai.
Aintzane Artola, eskerrik asko, sorte.
Zuei.
Beste bat arte.
Bai, urren arte.
Aintzane.